Mēs esam pietuvojušies pēdējai reizei mūsu ceļojumā pa Jāņa atklāsmes grāmatu. Jūs varat atšķirt pašpēdējo nodaļu grāmatā, pašpēdējo nodaļu Bībelē, 22. Nodaļu Jāņa atklāsmes grāmatā, tā ir 1270. Lapas pusi. Mēs lasīsim sākot ar 6. Pantu. Jāņa atklāsmes grāmata 22. Nodaļa, sākot ar 6. Pantu. Tad eņģēls man sacīja, šie ir uzticami un patiesi vārdi, un kungs, praviešu garu dievs, atsūtīja savu eņģeli, parādīt saviem kalpiem visu, kam drīzumā jānotiek. Un redzi, es nāku drīz, laimīgs tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Es, Jānis, esmu tas, kas dzird un redz šīs lietas. Kad es dzirdēju un redzēju šīs lietas, es nokritu pie kājām eņģelim, kas man to bija rādījis, lai viņu pielūgtu. Bet eņģels man saka, pielūko, tā nedari. Es esmu tāds pats kalps kā tu un kā tavi brāļi pravieši un tie, kas ievēro šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu. Un eņģelis man saka, neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojumu vārdus, jo laiks ir tuvu, jo laiks jau ir tuvu. Lai nelietīgais vēl dar nelietības, lai nešķīstais vēl dar nešķīstības, bet taisnais, lai pastāv taisnībā un svētais, lai pieaug svētumā. Redzi, es nāku drīz, un man nalga līdz ar mani, lai katram samaksātu par viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Laimīgi tie, kas mazgās savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku, un lai ļauts pa vārtiem ieietajā pilsētā. Ārpus pilsētas paliks suņi, burvi, netikļi slepkavs un elku pielūdzēji, un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli liecināt jums, draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, mirdzošā rīta zvaigzne. Garš un līgavs saka nāc. Un kas to dzird, lai saka nāc? Kam slāpst, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, katrs, kas grib. Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīts šajā grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojumu vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīts šajā grāmatā. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen. Nāc, kungs Jēzu. Kungs, kunga Jēzus žēlstība, lai ir ar visiem. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim. Kungs, mēs pateicamies, ka šie tevis paši vārdi, Jēzus vārdi, tos, kurus tu mums esi devis, ka tie ir uzticami un patiesi. Un palīdz mums tiešām ņemt tos vērā un ievērot šīs grāmatas vārdus, ņemt tos vērā, nepielikt, neatņemt un pakļaut savu dzīvi tiem tēvs. Palīdz, lai mēs esam tādi, kas gaida tavu nākšanu, kas būs drīz, lai ir kas sagatavoti, kas nav aizmiguši, kuriem svētku drēbes ir jau mugurā tēvs. Lūdzam to tavs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Ar ko tad noslēdzās Jāņa atklāsmes grāmata un visa Bībele kopumā? Kas tad ir tas vēstījums, ar ko Jānis grib, lai draudz paliek? Ar ko, lai mēs paliekam pēc šīs grāmatas? Un viens no tiem veidiem, kā autori mums pasaka, ko viņi ir domājuši, ir ar tām lietām, kuras viņi atkārto. Un tas viens paziņojums, tā viena doma, kas atkārtojās, kur Jānis atkārto, un patiesībā Jēzus mums atkārto, ir pavisam vienkārši. Viņš saka, es nāku drīz. Ja, es nāku drīz. Un tā galvenā doma ir pavisam vienkārša. Viņš saka, tāpēc, ka es nāku drīz, tāpēc, ka kungs nāk drīz, mums ir jāsaskaņo savas dzīves ar šo drīzo nākšanu. Mums ir jāsaskaņo savu dzīvi ar šo drīzo nākšanu. Ja. Ievērot, cik vairākas reizes atkārtojas šis te. Septītais pants. Un redzi, es nāku drīz, laimīgs, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Desmitais pants. Un eņģels man sacīja, neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks ir tuvu. 12. pants. Redzi, es nāku drīz, un man alga ir ar mani. Un noslēgums, 20. pants. Jā, es nāku drīz, saka Jēzus. Jā. Lai mēs nepalaist garām šo vēstu, viņš saka, man atnākšana būs drīz, un tāpēc mums jāsaskaņo savu dzīvi ar šo drīzo nākšanu. Tas nozīmē gatavību. Jā. Ja es arī stāstu visas šīs līdzības, atcerieties par jaunavām, kas gāja sagaidīt līga vaini, ja? Un dažas bija nomodā, bet dažas aizmiega. Kur Jēzus saka, kungs aizgāja aizceļojas tālu zemi un atstāja kalpus. Ja? Un kungs nāca, kad viņi negaidīja, un viņi nebija tam gatavi. Un tā tālāk, un tā tālāk. Daļa, liela daļa no evaņģēlija vēstījuma un šīs atklāsmes grāmatas nobeigums ir par to, par gatavību, par neatliekamību. Un arī mēs jau to pazīstam savā dzīvē, vai ne? Ir lietas, ir notikumi mūsu dzīvē, kas mums pieprasa gatavību un nāk pie mums ar šo te neatliekamības momentu. Ja? Mums darbā ir situācijas, ka tev ir, saucamies, kā latviski saucās deadlines. Ja? Tev ir projekts, kas tev jānodod. Un tava alga, tava iztika, tava profesionālā karjera, viss ir atkarīgs no šī viena notikuma. Un vispārējais tiek palikts malā. Ja. Kur teica, mamma saka, bērni, ģimenes locekļi, manis kādu laiku nebūs. Ja. Ir šī viena lieta, šis viens datums, šis viens termiņš, šis viens uzdevums, kam vispārējais tiek paklāt. Tētis varbūt dibina biznesu, sāk uzņēmu, viņš saka, es gribu, lai jūs iepriekš zinat, manis kādu laiku nebūs. Viss tiek nolikts malā, šī viena uzdevuma. Tu stājies augstskolā. Ja. Un draugi pie tevs nāk, viņi saka, klasēs, ejam tusēt. Ir notikumi. Un tajā gadījumā, ja tu ļoti tur gribi iestāties, tu saka, nē, tu atsakies, tu noliec malā. Mēs to pazīstam savā dzīvē. Ja. Audits. Uzņemam audits nāk. Saka, draugi, es nebūšu kādu laiku. Ja. Viss tiek Tāpat arī Jēzus saka. Viņš saka, nāk šis galējais audits. Es nāku drīz un saskaņējiet savus prioritātes, pakļaujiet savus prioritātes, jums jāpakļaušai, tad viss tiek pieskaņots šim vienam notikumam. Ja? Un tās trīs lietas, ko es gribu izcelt no šīs rakstuvietas, ko tas nozīmē, kā izpaužās šī te dzīves pieskaņošana, šim lielajam auditam, viņa drīzējai nākšanai, kas ir tas, ko viņš saka, kā tam praktiski jāizpaužās? Tas izpaužas pielūksmē, tas izpaužas pasludināšanā, liecināšanā un tas izpaužas pastāvēšanā. Pielūksme, pasludināšana un pastāvēšana. Trīs mums pēpats sanāk, apstieties, cik perfekti. Ja? Pielūksme, pasludināšana un pastāvēšana. Jo no tā jūs varat zināt, ka šis ir labs sprediķis būs. Ja? Trīs pēkā, nu kur te vispār? Bet pirms mēs iedziļināmies šajos trīs punktos, kā šī gatavība, kā viņi izpaužās, jūs teiksiet, pagaidi, kur tas ir pirms 2000 gadiem sacīts? Kur tad tas tā kā drīz? Nu, kur tad tā kā drīz? Ja? Kaut kā nekas tāds drīz nav noticis. Viņi toreiz gaidīja drīz, un kā visu laiku kristieši gaida, ka būs drīz. Un dažādas dīvainības ir darījuši. Mēs arī Latvijas vēsturē zinām, ja? Kad ir bijuši šī te, ka cilvēki visu kaut ko jocīgu sāk darīt. Vai tiešām mums tāpat jāsāk rīkoties? Mums ir jāsaprot, ko šis te vārds drīsti nozīmē. Griķvalodā ir vēl viens vārds, kas ir tulīt. Bet tas nav šis vārds, kas te tiek lietots. Ko nozīmē šis te vārds drīz? Mums, ja mēs ieskatīsimies otrajā Pētera vēstulē, pavisam mazā gabaliņā, kur paralēli, gan drīz vai paralēli rakstot, viņš mums paskaidros, kas tiek domāts ar šo te drīz un kāpēc tas vienlaicīgi ietver to, ka mēs esam gatavi, ja? Un to, kad ir šis te laiks pagājis, bet ka mums jābūt gataviem. Pašķiriet atpakaļ dažas lapas puses uz otro Pētera vēstuli, tā ir 1243. Lapas pusi. Jums bībelēs, mēs nolasīsim vienu gabalu, un tas mums paskaidros, ka te nav nekādas pretrunas. Tātad 1243. 1243, tā ir trešā nodaļa, sāksim ar trešo pantu, kur Pēters runā par paralēlu šo te ideju izskata. Ja? Tātad otrā Pētera vēstuli, 3.3. Vispirms saprotiet to, ka pēdējās dienās nāks tāda, kas dzīvo savās iekārēs, un ņirdzīgi, ņirgādamies teiks, kur paliek apsolījums par viņu atnākšanu? Kopš sen tēvi ir aizmiguši mierā, viss paliek tāpat kā no radības iesākuma. Viņi tīšprāt aizmirst, ka Dieva vārdas spēkā jau kopš senatnes pastāv debesis un zeme no ūdens un caur ūdeni. Ar to pasaule reiz ūdens plodos gāja bojā. Bet tagadējās debesis un zemi, tas pats vārds uztur un saglabā ugunī bezdīvīgo cilvēku pazudināšanai tiesas dienā. Lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, ka kādi ietu pazušanā, bet grib, ka visi grēku nožēlā atgriežas. Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni izgaisīs, pasaules elementi sadegdam izjuks, un zemi un visu, kas uz tās, Dievs piemeklēs. Pavisam dažas lietas vienkārši kontekstā, kas mums te nozīmē? Līdzīgi, ka Pēters saka, viņš jau Pēter, absolūti Pēter, laika uzreiz draudzes, pašā varētu teikt tā sākumā, ja, viņš saka, tur jau cilvēks uzreiz prasī, nu kur tad ir tas brīnums? Kur tad ir tā kunga nākšana? Nekas nav mainījies, nekas nav mainījies. Un tā galvenā lieta, ko nozīmē šis te drīz? Šis te drīz nozīmē, ka Dievam ir plāns uz šo pasauli. Un tas, ka mums liekas, tas ir ilgi, pirmkārt, Dieva perspektīvā, viņam 1000 gadi kā viena diena, priekš viņa priekš Dievu laiks, varētu teikt, kustās pavisam savādāk nekā priekš mums. Ja? Bet tas mēķis un tas drīz moments ir tajā, ka kungs grib, lai pēc iespējas cilvēku vairāk atgrieztos. Viņš negrib, lai kāds pazustu. Ja? Viņš atliek. Tiesas diena nevis tiek atcelta, ja? Bet viņš atliek. Viņš atliek. Viņš atliek. Ja? Viņš dod cilvēkiem, viņš grib, lai, visi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku atgrieztos. Šis ir žēlstības laiks. Šis ir žēlstības laiks. Un tāpēc, tad, kad mums liekas, ka tas jau ļoti ilgi, varbūt tas arī nekas nenotiks. Mums jāpēc, ka tas ir kunga žēlstības izpausme. Bet viņam ir plāns, nekas, tas nenotiek nejauši. Visam ir savs noliks laiks, un kungs gaida, lai cilvēki atgrieztos. Bet tad Pēters nobeidz ar šo domu, viņš saka, tā diena nāks kā zaglis, ka neviens negaidīs. Un tur ir tas drīzuma, tas neatliekamības un steidzamības moments, ka jābūt gataviem. Jā. Esi gatavs. Vai tu esi gatavs šai pārbaudē? Vai tu esi gatavs šai pārbaudē? Jā. Un interesanti, ka viņš iesāk šo rakstuvietu ar to, kas tad ir tas, kad Kā mums ir jārēģē uz šo nākšanu? Ja? Kā tam mēs reaģējam? Mēs pirmkārt reaģējam mums jārēģē ar pielūksmi. Jo tieši tas, ko dara Jānis, mēs redzam, ka Jēzus saka, šie ir mani vārdi. Kas notiek, kad Jānis saprot, ka šis te vēstījums ir no Jēzus, no Dieva paša, ka tas ir Dieva vārds? Un dažreiz mums, man liekas, vajadzētu sevi iekņemt pateikt tā kā, Jūs saprotiet to, ka tas ir Jēzus paša vārdi. Tas ir tas, ko tā ir tiešā runa, ko Kristus saka. Ja? Ievērojiet, viņš Sastajā pantā šie ir uzticami un patiesi vārdi, un kungs praviešu garu Dievs atsūtīja savu eņģeli parādīt saviem kalpiem visu, kam drīzumā jānotiek. Un redzēs nāku drīz, laimīgs tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Ja. Viņš saka, es esmu šos vārdus sūtījis. Un kāda ir Jāņa reakcija? 8. Pantā. Kad es dzirdēju un redzēju šīs lietas, es nokritu pie kājām eņģelim, kas man to bija rādījis, lai viņu pielūgtu. Bet eņģels man saka, pielūko, tā nedari. Es esmu tāds pats kalps, kā tu un tavi brāļi pravieši un tie, kas ievēro šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu. Viņš ir tā satriekts ar šo vēstījumu, ka viņš ir gatavs pielūgt to vēstnesi. Viņš saka, un kas tad ir, kāda ir tā reakcija, kas šos vārdus uztver nopietni? Kas ir tie? Pielūdziet Dievu. Pielūgsme, pirmkārt pielūgsme. Un savā ziņā, ziniet kā, tas nesākas, mūsu dzīve nesākās ar kristīgā dzīve, tā kā tas avots nav vienkārši to, kaut kāda darba darīšana. Tas sākums un tas, kas mūs izmaina, ka mēs satveram šos vārdus, kā tie ir, ka tas ir Dieva vārds, tas ir paša Kristus vārds. Ka tas ir tik nopietni. Ja? Tas sākās ar viņu vārdu. Ka mūs saslēdzas, ka tas ir viņu vārds. Un no tā izriet, tas nākamais ir pielūksme, ka mēs krītam pie kājām, nevis eņģelim vai kādai citā, bet kungam, ka mēs pielūdzam kungu. Un kas tad ir tā... Kas ir tā lieta, kas mums dod daļu pie tā? Kas tad ir tā lieta, kas mums dod daļu pie tā? Tas, ka viņš pats mums ir nomazgājis. No kurienes tad plūst tā pielūksme? Ja? No kurienes? Tas, ka viņš mums ir nomazgājis. Paskatieties tālāk. Pantā. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Laimīgi tie, kas mazgās savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Un 17. Pantā. Gars un līgavs saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas, katrs, kas grib. Tā pamatā ir viņa žēlstība. Atcerieties, viņš saka, svētīgs, kas ir tie, kas tiek pie dzīvības, ko, kas mazgājuši savus drēbes, un pirms tam sastajā nodaļā bija sacīts, vai setītajā, ka draudz ir tā, kas ir mazgājuši savus drēbes, tīras jēra asinīs. Ja. Kā tā mēs mazgājam, kā tā mēs dabonam daļu pie šīs jaunās pasaules? Mazgājoties, pieņemot to mazgāšanu, ko Dievs mums dod ar Kristu. Kā mums ir daļa pie tā, pie šīs jaunās pasaules? Ar to mazgāšanu, ko viņš saka, laimīgs tas, kas mazgā savus drēbes. Un nāciet un dzeriet bez maksas. Ja? Mēs paši nevaram, mēs paši nepadaram savu derīgu šai pilsētai. Mēs to saņemam, tad, ka viņš mūs mazgā. Arī ejot pie vakarēdiena pēc kādu brīžu, kad mēs iesim pie kunga galda, tas mums apstabrina, kā tad tu tiec iekšā, mielojoties pie kunga upura, ja, kas tev ir nomazgājis. Mielojoties pie viņš ir tas, kas dod daļu pie šīs te jaunās pasaules, savu dzīvības ūdeni, kas mūs slāpes remdē un mūs nomazgā, ja, ka viņš mūs nomazgā, mēs pie viņa. Tas ir tas, kas ir šīs te pielūksmes centrā. Un kas plūst no šīs te pielūksmes? Tā ir liecināšana. Draudzes uzdevums ir arī liecināt, būt par pilsētu kalnā, kas spīd visiem. Ja? Ievērojiet 10. Pantā. Un eņģels man saka, neaizzīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tuvu. Ko tas nozīmē? Tā ir atsauc uz Daniela grāmatu, kur Daniels saņem atklāsmi, bet viņš saņem pavēli, Daniels saņem pavēli aizzīmogot to grāmatu, jo noliktais laiks vēl nav pienācis. Un šeit ir pretējais. Viņš saka, neaizīmogo, jo laiks ir pienācis. Neaizīmogo, kāpēc? Lai tas kļūtu zināms. Noslēpums ir atklājies. Cilvēku glābšana un pestīšana pieeja jaunajai pasaulē ir atklāta. Noslēpums ir atklāts. Darīts visiem zināms, neaizīmogo. Viņam ir jāizskan. Ja? No, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Tam ir jāizskan, un draudze ir tā, kas to iznes pasaulē. Ja? Un tas, mēs katru šeit esam liecība, ka tas vārds izskanēja. Ja? Tu nebūtu pie tā nonācis ar kaut kādām apslēptām ezotēriskām zināšanām. Evaņģēlijs ir atklāts noslēpums. Nevis apslēpts, bet atklāts. Tu nebūtu pie viņām nonācis, tas nebūtu izskanējis, ja tev nebūtu tas darīts zināms. Ja? Tu esi liecība, kas sēž šeit tam, ka tas veids, kā Dievs piepulcina sev, ir caur šo te pasludināšanu, caur šīs labās vēsts atklāšanu, liecināšanu. Iedomājieties, kāpēc tas man liekas svarīgi? Ziniet, mēs dzīvojam laikā, kad kaut kādā ziņā no kultūras viedokļa liecināšana, jeb apgalvojums, ka šis ir tas vienīgais veids, kā cilvēki var glābties, tiek uzskatīts par tā kā amorālu. Šita doma, ka tev kādam ir jāliecina, lai cilvēki glābtos, ka tas ir vienīgais veids, ir tiek uzskatīt par amorālu. Tā kā, ja? Un tāpēc mums būs kaut kāda arī, es domāju, emocionāls, varbūt tās kaut psiholoģisks spiediens, tā kā pakļauties šai tai idejai. Nē, nevajag runāt, nevajag liecināt, nevajag pasludināt. Bet, ziniet, tas ir pretrunā ar to, kā mēs zinām, kā patiesībā lietas darbojās. Iedomājieties, kāds cilvēks pateikt, ziniet ko? Man ir 100% risinājums Sīrijas katastrofālajai kara situācijai, un ko neviens nezin, kā vispār to atrisināt. Bet man ir 100% risinājums, un tas 100% darbotos. Bet es to paturēšu pie sevis. Ja? Man ir 100% risinājums radikāls nabadzības un tur bada problēmai, kas ir pasaulē. Ja? Bet es to paturēšu pie sevis. Jūs teikt, tas ir amorāli. Un šis te evaņģēliskais bībeles pasludinājums, viņš ir tieši tāds. Viņš saka, tas ir dzīves un nāves jautājums. Tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un tāpēc viņš saka, neaizīmogo, tam ir jāizskan. Neaizīmogo, tam ir jāizskan. Un mēs visi esam šeit liecība tam. Tu šeit nesādētu, ja šis evaņģēlis nebūtu izskanējis, ja to kāds to nebūtu pateicis. Draudzēji uzdevums neaizīmogot, lietas tiek atklāts. Tā ir liecināšana. Un trešā lieta – pastāvēšana. Šīs te drīzās nākšanas gaismā, tā trešā lieta, kas mums jādara, kā mums uz to jāreaģē, pielūdzot, pasludinot, un trešais ir pastāvot. Pielūdzot, pasludinot un pastāvot. Redzēt, 11. pantā. Sāksim 10. Neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tuvu. Lai nelietīgais vēl dar nelietības, lai nešķīstais vēl dar nešķīstības. Bet taisnais, lai pastāv taisnībā, un svētais, lai pieaug svētumā. Redzi, es nāku drīz, un mana alga ir līdz ar mani, lai katram samaksātu par viņu darbiem. Kristus šeit pasaka, ka sabiedrība sadalīsies divās daļās. Sabiedrība vienmēr sadalās divās daļās. Sabiedrība sadalās tikai divās daļās. Viena, kas noliedz un atmet, un kā viņš šeit saka, pastāv nelietībā un nešķīstībā. Un no Bībeles jau sākuma, no paša sākuma mēs redzam, ka ir divi dzimumi. Ir vēlna dzimums un sievas dzimums. Ja, sadalās šajās divās daļās, un tāpat arī šeit atklāsim uz grāmatā. Viņš saka, bet tas, kas pieder pie draudzes, kas pieder pie līgavas, kas ir pie Dieva tautas, taisnais, lai pastāv taisnībā, šī pastāvēšana, un svētais, lai pieaug svētumā. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka mums vienmēr būs vairāki kārdinājumi iemesli, kā Bībele to sauc, Vēlns, pasauli un miesa. Ja? Vēlns, pasauli un miesa. grēks mūsos, ārējais kārdinājums, velna kārdinājums, kas mūs vilks projām, ka pastāvēt, palikt pie ticības, turpināt darīt šīs lietas, pielūgt un pasludināt, tas būs vienmēr grūti. Ja, jums pat svētdienās atnāk būs grūti bieži vien. Nu, grūti saņemties, pēc ka kaut, tev vienmēr kaut kas cits vilks projām. Te un tagad, tās lietas, kas ir tūlītēs, ja, tas būs vienmēr grūti. Cik grūti mums ir ikdienā saņemties Bībeli lasīt, palūkt. Ja? Tas vienmēr tā kā garīgā cīņa. Tālūk ar šī garīgā cīņa būs grūti saņemties drosmu un kādam kaut ko pateikt par Kristu. Tas būs grūti. Cīnīties ar grēku ar būs grūti. Ja? Jo atcerēties, ar ko 16. 17. Nodaļa runā par Bābeli. Bābeli ir šīs pasaules kārtība, pilsēta, kur viss tusiņš notiek. Un viņi saka, nāc, mēs labi pavadīsim laiku. Ja? Te un tagad. Un Kristus saka, nē, tu dzīvo tajā valstībā, kas drīz nāks. Un šis te konflikts mūsos izraisīs to, ka tas būs grūti vienmēr pastāvēt. Ja? Un šis te, kur viņš saka, nāc drīz, tas ir tā kā boks treners. Savam šitam te bokserim stūrī, kurš jau tur jau vairs nevar izturēt. Viņš saka, klasa, tev ir vēl viens rauns jāiztur. Drīz būs, izturi, tev jāiztur, pastāvi. Ja? Tev tur sit, izturi vēl, pastāvi. Tas ir šis te atklāsmes grāmatas uzdevums. Pastāvi, izturi. Tas ir tas, kā Jānis saka, izturēt un pastāvēt. Un arī, tūlīt, ka mēs iesim pie kunga galda, kas tad ir tie līdzekļi, ko Dievs mums dod, lai mēs varētu pastāvēt, lai mēs pielūgtu, lai mēs pasludinātu, lai mēs pastāvētu. Viņš dod mums savu vārdu, kas mūs notur. Viņš mums dod savu apsolījumu, kas mūs tur pie šīm lietām. Viņš arī dod mums mīlestu. Viņš dod mums mīlestu, ka pie tā mēs nākam. Viņš saka, es nāku drīz. Es nākšu drīz. Baudi man klātbūtni tagad. Turpin darboties šajās lietās, kā 12. Pantā. Viņš saka, mana alga ir ar mani, neuztraucies. Tur, kur tu tagad šajās pasaules lietās zaudēsi izvēloties pastāvēt, ja? Tu kaut kur zaudēsi, kaut ko tu neiegūsi, kaut kur tev būs grūti. Viņš saka, man alga ir ar mani. Pēdējais audits visu atklās. Tu esi mazgājis savus drēbes, jā, rasinīs, tu esi nomazgāts, turpini pastāvēt. Tavu kalpošanu, viņi netiks aizmirst. Ja? Tavs darbs netiks aizmirst. Tavu valstības darbs, viņš nezudīs. Vispārējais pastāv tikai mirkli, ja, kā Pāvils saka. Redzamās lietas, uz ko parasti cilvēki, kā mēs ķeramies, to, kas ir redzams, to, kas ir taustāms, tas ir uz mirkli un tas ir pārējoši. Bet Kristus mūžīgā valstība, kas tagad nav vēl redzama ar acīm, viņa ir mūžīga, viņa nāks un viņa pastāvēs mūžīgi. Mēs pēc kāda mirkļa iesim pie tā kunga galda. Un... Tas mums atgādina, ka mēs esam nomazgāti, un tas mūs mielo stiprina arī turēties pie viņu valstības. Kungs nāk pie mums, viņš ar mums ir sadraudzībā, viņš mūs stiprina, mūsu apņēmību, kā mēs arī apliecinām, ne? Viņš ir tas, kas mūs dara apņēmīgu, turpmāk dzīvot arī viņam. Mums vajadzīgs viņš viņam jābūt centrā, kā mēs lasījām, viss sāks ar pielūksmi, kā mēs pielūdzam viņu. Jo ziniet, kā? Ja mēs nepielūksim kungu, mēs vienmēr pielūksim kaut kādu elku, ja? Kaut ko līdzīgu sev. Kaut ko pēc savu tēlu un līdzības, ko mēs uztaisīsim. Mēs vienmēr kaut ko pielūksim. Un viņš saka, ko tu pielūks? Pielūdz Dievu. Pielūdz tas, kas ir mūžīgs. Kas ir. Ievēroja 13. Pantā, viņš saka, kas tad viņš ir? Kāpēc viņš var sacīt visu šīs lietas? Pielūdz mani, liecini par mani, pastāv pie manis, ar mani kopā. Viņš saka, es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Viņš saka, es ietveru visu realitāti. Es visu šo pasaules radīšu, radīšanu un jauno radīšanu bez manis viņa nebūs. Ja tu gribi zināt, kurš definē realitāti un kurš visu nosaka šo pasauli, es esmu radītājs un es esmu tas, kas rada jauno radīšanu, jauno pasauli. Es tas esmu, turies pie manis. Mēs esam pie kunga galda. Mēs tagad varam pavadīt kādu laiku, kad mēs sagatavojamies pārlasot šo rakstu vietu, un tad mēs esam pie tā kunga galda.